Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Свобода», выники понеделка 4 червня. С вами Ганна Соусь. У Ліббії на 10 гадоў турмы асудзілі трох беларусаў за ўдзел у ваенных дзеяннях на баку зрынутага Кадафі. Чаму беларусы ваююць і працуюць у канфліктных краінах? Пра гэта і іншыя ў гутарцы з ваенным перакладчыкам, які працаваў ва Угандзе. Да 10-годзе сыры бібліятэка «Свабоды» ў Менску адбудуцца 4 вечарыны з радыё «Свабода». Беларусы забіраюць рублёвыя ўклады з банкаў, пра што сведчыць паніка сярод укладчыкаў у бліц-аналіз «Свабоды». А ў цыкле «Чэрвень з Быкавым» выпускнік ліцэю Глеб Лабадзенка прачытае фрагмент успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». Гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Сергей Навумчык.
Добры вечар. У Ліббіі члены ўзброенай групоўкі захапілі асноўны аэрапорт сталіцы краіны Трыпалі. Яны патрабуюць вызваліць лідара групы, які прапаў без вестак у нядзелю. Пакуль не зразумела, ці быў ён выкрадзены, альбо яго арыштавалі лібійскія ўлады. Як паведамляе BBC, баевікі адмаўляюцца пакінуць аэрапорт да таго часу, пакуль іх патрабаванні не будуць выкананыя. Сёння ж у Трыпалі Верховны суд вынес прысуды грамадзянам Украіны, Беларусі і Расіі, якіх абвінавацілі ў тым, што яны былі наймітамі былога лівійскага лідара Муамара Кадафі. 19 грамадзянаў Украіны, 3 грамадзяніна Беларусі атрымалі па 10 гадоў. Грамадзянін Расіі, прызнаны каардынатарам групы, прысуджаны да пажыццёвага зняволення. Асуджаны сваёй віны не прызналі, не сцвярджаюць, што працавалі на прадпрыемствах лівійскага нафтавага сектару і не мелі ніякага дачынення да грамадзянскай вайны. Прысутныя ў судзе амбасадары Украіны і Беларусі заявілі, што прысуд будзе аспрэчаны. Вось што сказаў амбасадар Украіны ў Трыпалі Мікола Нагорны. Я думаю, што рашэнне суда ідзе насуперак законадаўству тых краінаў, грамадзянамі якіх з'яўляюцца асуджаныя. Мы будзем працягваць нашы намаганні, накіраваныя на апеляцыю, і нашай канчатковай мэтай з'яўляецца вярнуць гэтых грамадзянаў дадому, сказаў амбасадар Украіны. Паводле лібійскай вайсковай пракуратуры, асуджаны абслугоўвалі ракетныя ўстаноўкі «Зямля-паветра», якія вялі агонь па самалётах НАТО ў ходзе вайны лібійскіх паўстанцаў супраць рэжыму Кадафі. Перамовы паміж Іранам і прадстаўнікамі міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі пройдуць у чацвер, у пятніцу 8 чэрвеня. Пра гэта паведаміў сёння кіраўнік МАГАТЭ Юкія Амана, выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Вене, дзе за зачыненымі дзвярыма праходзіць пасяджэнне рады кіраўнікоў гэтага ведамства. Амана заклікаў Іран як мага хутчэй даць назіральнікам МАГАТЭ доступ на вайсковую базу Парчын, дзе, мяркуючы па спадарожніцкавай здымцы, у апошні час назіраецца падвышаная актыўнасць. У прыватнасці, на здымках бачна, што там знеслі два будынка. На думку экспертаў, гэта можа сведчыць аб ліквідацыі наступстваў выпрабавальных выбухаў. У Даніі 4 чалавекі асуджаны на 12 гадоў турэмнага зняволення, кожны па абвінавачанні ў падрыхтоўцы тэракту. Яны планавалі напад на рэдакцыю газету ў Капенгагене, якая апублікавала 7 гадоў таму карыкатуры на прарока Мухамеда. Трое падданых Швецыі грамадзянін Тунісу былі арыштаваны ў снежні 10-го году за некалькі гадзін за напланаванага нападу. Асуджаныя сваёй віны не прызналі. Суд у горадзе Глоуструп таксама вырашыў, каб асуджаных выслалі з краіны пасля адбывання імі тэрміну зняволення. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.